Bişkek'te saat 6 yarım, Azattık Radyosu'na Süleybüs. Tacikistan Uşul Gündörü, Hölködögü Jaran Soğuşun Toktoşuna alıp gelgen Tınçtık Gelişimcin 20 yıllığın belirlep jatat.
Mına hazırkı prezidentlik Aksaray'ın yanında Jerdin astınan ötө турган өткөлдүн ичи толтура өлүк толуп калган. Эч ким эсептеп келмес. Жөн эле самосвал машинелерге салып туруп алып барып, шаардын ичиндеги сууга салып ийишкен.
Ошол өлкөдө 5 жылга созулган согуштан башкалар кандай сабак алышы керек? Тажик согушун басууда Кыргызстандын ролу кандай болгон? Мына ушул маселелер бүгүн Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусунда каралмакчы. Аны бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуу, азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга жасаган мамлекеттик сапары учурунда кыргызстандык аскерлерди Сирияга киргизүү боюнча сөз болбогонун Азаттыкка тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Ал бул маселе Орусиянын демилгеси менен жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун алкагында талкууланганын, андан кийин көтөрүлбөгөнүн айтты. Муну Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров да ырастады.
Бул маселе кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүш эмес, ошол ОДКБнын миротворческий контингент деп коет, контингентти Сирияга жанагы деэскалация зонасына жөнөтүү боюнча суроо көтөрүлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир расмий түрдө кайрылуу келип түшкөн эмес. Бизде бул күн тартибинде бул маселе жок,
деди Темир Жумакадыров. Сирия боюнча казак тараптагы билдирүү таратты. Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок деп жазылат бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында. Буга чейин орусиялык медиа Мамдуманын депутатына таянып, Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү сүйлөшүлүп жатканын, акыркы чечим кабыл алына электигин жазышкан. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып, интернет колдонуучулар каршы пикирлерин билдиришүүдө. Ирандын шаарларында 100 миңдеген адамдар Аль-Кудс күнүн белгилөө үчүн көчөлөргө чыгышты. Бул күнү өлкөнүн рухий көсөмү Аятолла Рухолла Хомейни тарабынан палестиналыктарга колдоо, ал эми израилдерге каршы маанайды билдирүү максатында мурда негизделген. Ошондой эле антиамерикалык күн катары дагы белгиленип келет. 23 июнда айрым митингчилер Америкага өлүм, Израилге өлүм деп кыйкырып, бул эки өлкөнүн желектерин өрттөшкөнүн ирандык медиа кабарлады. Демонстранттар Сауд Арабиясынын королдук үй бүлөсүнө жана Ислам мамлекети террор тобуна каршы дагы чакырык таштап жатышты. Тегеранда жүрүшкө кошулган президент Хасан Роухани, быйылкы бул митингдер эл биздин чөлкөм сионисттик режимге таянуу менен террористтерден тазаланууну кааларын көрсөтөт, деди. Роухани ошондой эле жакында АКШ сенаты кабыл алган Иран боюнча санкцияларга байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү сындап, өкмөт чечкиндүү жооп кайтарат жана тандаган жолун уланта берет, деди. Бул күнү ошондой эле Тегеранда 3 баллистикалык ракета коомчулукка көрсөтүлдү. Бүгүн Лелин райондук соту Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова байланыштуу ишти карады. Анда адвокат Чынара Жакупбекова соттун катчылыгына ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн экинчи ирет келтирилди. Бирок судья Кончбек Касымбеков өтүнүчтү кайрадан канааттандырган жок. Ишенбөөчүлүк сот катчылыгы 12 башка жазуу жүзүндө башка жазып койгондугуна байланыштуу келтирилгенин Азаттыкка Атамекен партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз билдирди.
Адвокаттарды аналогично Елисеевке окшоп алган адвокаттарды показаниясын да кошуп сотко чакырбайлыбы, мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деп айтып беришсин десе, мы не имеем права допрашивать дегени орусча айткандачы. Бирок бүгүн кагаз түрүндө бергенде андай мотивировка кылбаптыр да булчу. Они не имеют никакого отношения к делу деп жаздырып коюптур. Ошол үчүн соттун катчысына ишенимсиздикти көрсөткөнбүз,
деди Канатбек Азиз. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү делген Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тил кат менен аныкталган. Кийинки соттук отурум 30 июнга коюлду. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэнин курбусу 3 жылга эркинен ажыратылды. Сеул соту Чхве Сун Силди мамлекет башчысынан мыйзамсыз негизде артыкчылыктарды алып турган деп тапты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Тергөө Сил кызын университетке өткөрүү үчүн Пак Кын Хэнин таасирин колдонгон деп шектеген. Ал ошондой эле опуз алуу, көз боемочулук аракет кылуу жана бийликти кыянат пайдалануу беренелери боюнча дагы айыпталган. Президенттин курбусунун мамлекет иштерине аралашканы тууралуу маалымат өткөн жылы күзүндө тарап, элдик толкундоолорду жараткан. Буга байланыштуу парламент Пак Айымга импичмент жарыялап, президенттиктен кетирген. Андан кийин коррупция, ыйгарым укуктарынан аша чабуу, мамлекеттик сырды шаардына кылуу беренелери менен айыпталып, камакка алынган. Азырынча экс-президентке өкүм чыга элек. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Коңшу Тажикстан ушул күндөрү жарандык согушунун токтошуна алып келген тынчтык келишимдин 20 жылдыгын белгилеп жатат. Жааташкан эки тарапты тажик өкмөтү менен бириккен тажик оппозициясын элдештирүү үчүн сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өткөн. Тынчтык келишимдин өзүнө 97-жылдын 27-июнунда Москвада кол коюлса, ошол жылы 18 майда Бишкекте саясий маселелер боюнча протокол түзүлгөн эле. Коңшу өлкөдө 5 жылга созулган согуштан башкалар кандай сабак алышы керек? Тажик согушун басууда Кыргызстандын ролу кандай болгон? Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусу бүгүн мына ушул тарыхый окуяга арналмакчы. Талкууну Прага студиясында кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Тажикстан мындан 25 жыл мурун башталып, 5 жылга созулган жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 20 жылдыгын белгилеп жатат. 1997-жылдын 27-июнунда тажик өкмөттүк күчтөрү менен бириккен тажик оппозициясынын өкүлдөрү Москвада келишимге кол койгон. Коңшу өлкөдө 5 жылдан ашуун жүргөн жарандык согуш Советтер Союзу тарагандан кийин постсоветтик аймакта болгон эң кандуу уруш болуп калган. Расмий маалыматтар боюнча 60 миңден ашуун адам өлүп, 100 миңдей киши дайынсыз жоголгон, 26 миңден ашуун аялдар жесир калса, 55 миңдей балдар жетим калган. Миллиондогон тажикстандыктар кара жанын сактап калуу үчүн өз үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. Борбор Азиянын тоолуу чакан өлкөсүндө 5 жылга созулган алааматтан башкалар кандай сабак алышы керек? Өзү жаңы эгемендикке ээ болуп, бутуна туруп келаткан Кыргызстандын тажик согушун басууда ролу кандай болгон? Ушул суроолорго жооп издеген биздин талкуубузду баштайлы деп турабыз. Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана студияда менин жанымда тажикстандык журналист, тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган кесиптешим Салим Аюбов отурат. Талкууну болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Биз талкуубузду адегенде Салим мырза сизден баштасак, мына азыркы маалда 20 жыл мурунку тарыхый келишимдин баасы, баркы кандай? Андан бери мына бир муун өсүп жетилди.
В самом Таджикистане оценка, конечно, официальная оценка позитивная.
Таджикстандын расмий бийлигинин позициясы позитивдүү. Урушталаш жок, адамдар жай баракат турмуш куруп жатканын жүйө тартышат. Аны менен катар эле эл арасында оюн ачык айтуудан айбыккан башкача көз караштагы пикирлер дагы басымдуу. Мен кече Facebook'ка тынчтык келишиминин жетишилгени боюнча алган интервьюмду жана атайын берүүмдү коюп, ой пикирлериңерди билдиргиле деп жазып койгом. Макаланын алдына эч ким ачык комментарий жазбаган менен жеке менин өзүмө көптөр кат жазды. Биз азыр оюбузду ачык айткандан чочуйбуз. Учурда анда жетишилген тынчтыктан эч нерсе деле калган жок. Рахмон башында турган бийлик 20 жыл мурун орногон тынчтыкты, аны менен келген бардык жакшы нерселерди өзүнө ыйгарып алды деп жазгандар бар. Өткөн жылы Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө расмий тыюу салынган. Кечээ эле Улуттар уюмунун атайын өкүлүнүн баяндамасында айтылгандай, сөз эркиндиги дагы деле кейиштүү абалда. Айтор Тажикстанда ушул тапта бийлик тынчтыкты алып келген тарыхый келишимге 20 жыл деп майрамдык маанайды билдирсе, үнүн чыгаруудан чочуган калың катмар 20 жылда эмнеге жеттик, Кудайга шүгүр согуш жок деген менен ошол тынчтык келишимине кол коюлганда коомду демократизациялоо, мамлекеттик бийликти реформалоо, партиялардын эркин иш жүргүзүүсү, сөз эркиндигин камсыздоо боюнча стратегиялар жазылат, программалар кабыл алынат деп айтылбады беле? Каналардын иш качканы деген түпөйлүү суроолор менен турат.
Какое-то двоякое такое ощущение праздника.
Аннайым, кийинки суроону сизге узатайын деп турам. Мына ошол 20 жыл мурда жетишилген тынчтык келишими өз миссиясын аягына чейин аткара алган жок. Анткени ошол келишимдеги шарттарды президент Рахмондун бийлиги бир тараптуу бузду деген сындар дагы көп эле айтылып жүрбөйбү? Сиз буга кандай карайсыз?
Она выполнена была на том этапе, когда была гражданская война и было.
Тыштык келишими жарандык согушту токтотууда, андагы эки башкы жааташкан топту элдештирүүдө өз миссиясын аткарган. Жаңжалга катышкан башка дагы майда топтор болгон. Бирок келишим эки башкы тараптын ортосунда түзүлгөн. Мына ошол маалда келишим өз максатына жетип, ийгиликтүү болгон. Келишимде оппозицияга 30% квота берилип, ар кандай кызыкчылыктар эске алынганы ошол маалда өзүнчө бир прецедент жаратканын билебиз. Андыктан ошол тапта чын эле тынчтык орноп, аны ийгилик коштогонун айта кетүүбүз абзел. Бирок ошол маалда сүйлөшүүлөргө катышкандардын бири: «Ооба, тынчтык орноду. Бирок биз ушундай мамлекетте жашоону кыялдандык беле? Эмнеге келип такалдык?» деп суроо берген.
Жыйырма жыл мурунку ошол кыялдарды, тилектерди Салим мырза айткандай, президент Рахмондун бийлиги өзүнө менчиктеп алган жокпу? Коңшу өлкөнүн демократиялык принциптерден тайганы эл аралык деңгээлде деле байма-бай айтылып, сындалып жатпайбы?
Мы не знаем, что на самом деле существует в недрах таджикского общества.
Тажик коомунун кыртышында эмне болуп жатканын чындыгында биз билбейбиз. Биз азыр көрүп жаткандар элитада, контрэлитада, бийликке ичи чыкпаган адамдардын, интеллигенциянын ой-пикирлери. Албетте сөз эркиндиги тууралуу айтылгандардын чындыгы бар. Жалпысынан алсак, элдин турмушу жакшырды. Бизнес көтөрүлө баштады. Өлкө кайда болсо да өнүгүп баратат. Бул жетишкендиктерди адамдар баалашат. Ошол эле маалда муун алмашып жатат. Жаңы муун согушту жана андан кийинки кыйын заманды көргөн жок. Анткени тынчтык жараяны башталганда балким кырдаал мурдагыдан дагы начарлашы мүмкүн деген кооптону бар болчу. Кандай болсо дагы ошол күндөр кайталанбасын деген коркуу сезими сез берген. Ал эми Тажикстан кандай азап тозокту баштан өткөргөнүн билебиз. Азыр болсо ошол сестенүү солгундады. Балким бир жагынан бул туурадыр. Кандай болсо да 20-25 жыл мурунку окуялар коопсуздукту камсыздоонун куралы катары пайдалануудан калып баратат.
Это перестает быть таким как бы предохранительным клапаном.
Салим мырза, мына Рахмон башында турган бийлик өзүнө бекем ишенгендиктен, мурдагы убадаларын унутуп, өз жакындарына таянып, авторитардык бийлик жүргүзүүдө деп айтканыз келип атабы?
Да, совершенно верно. Я думаю, даже вот она упомянула.
Ооба, дал ошондой болуп атат. Жогоруда Анна өткөн мезгилди эске салды. Тынчтык келишимде демократиялык, эркин парламенттик шайлоодон кийин өткөн мезгил аяктап, жаңы этап башталат деп жазылган. Өткөн мезгил өз мүдөөсүнө жетти. Жаңы заман башталды. Албетте, башында бардык партияларга, топторго бирдей старт берилип, саясий жарышка катышууга жол ачылды. Бирок тилекке каршы Тажикстанда турмуш оңолгону, тынчтык бекемделгени бир гана тарапка менчиктелип, ошол тараптын эмгеги катары бааланып, экинчи тарап такыр эле жокко чыгарылып калбадыбы? Тынчтык келишиминин 2 жылдыгы белгиленген маалдан тарта бардык иш-чараларга бир гана тарап катышып, экинчи жагы сыртта калган. Бийликтин мындай мамилесинен кийин карапайым элде булар ким менен тынчтык келишимин түздү эле? Эми булар баарын өзүнө менчиктеп алдыбы деген суроо туулган. Мен айткан экинчи жаңы этапта тескерисинче авторитаризмге ыктаган жаңы башкаруу орноду. Оппозициялык гезит журнал Телерадио деген дээрлик жабылды. Оппозициялык саясий партиялар жок. Башкача айтканда, бийликтин сересинде бир гана тарап калды.
То есть на сцене остается только
Рахман.
Одна сторона, да.
Анна, эми кезекти сизге берсек, мына 20 жыл мурунку окуялар албетте унутула баштады. Көптөр аны эстегиси да келбейт. Бирок жогоруда Салим мырза белгилеген бийликтин бир колго топтолгону Тажикстанда саясий туруктуулукка кооптону жаратпайбы? Коңшу өлкөдөгү жарандык согуш дал ошол бийлик талаштан чыкканы белгилүү эмеспи?
Власти Таджикистана не сегодня, не, скажем, там 10 лет назад.
Тажик бийликтери бүгүнкү күнү да, мындан 10 жыл мурда деле ал кандуу окуялар боюнча өз версиясын, өз баасын берген жок. Жарандык согуштун өзөгүндө эмне катылып жатты эле деген сырдын түйүнү чечилбей калды. Ким ким менен согушкан? Бул суроо жоопсуз калды. Эч бир жерге эстелик тургузулуп, тынчтык келишимине мынча жыл дегенден башка эч нерсе белгиленген эмес. Калпыс болсо дагы бийлик эч кандай өз версиясын берген жок. Маселен, жаштар, мектеп окуучулары, ата-энелеринен, мугалимдеринен анда эмне болду деп эле сурашат. Мындай учурда чоңдор дагы эмне айтууну билишпейт. Андыктан бул жерде коомдо бир терең жараат жатат. тажик бийликтери кан төгүүнү токтотуп, тынчтыкты орнотууга, андан кийинки процесстерге кимдер эмне салым кошконун айтуусу керек. Ошол себептен азырдагы тынчтык жараяны аяктады деп так айтууга болбойт. Антейин десең, Ислам кайра жаралуу партиясына террористтик уюм катары тыюу салынгандан кийин, алардын айрым мүчөлөрү өлкөдөн качып кетүүгө мажбур болсо, башкалары абакта жатканда жогоруда мен айткан ишти аткарууга мүмкүн эмес. Андыктан бул жерде тажик бийликтеринин президентинин жообу жоктой таасир калтырат. Учурда өлкөдө башка жараяндар башталып, жаңы коркунучтар пайда болду. Менин көз карашымда алардын 90-жылдардагы окуялар жарандык согуш менен байланышы жок.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дүйнө талкуусун угуп жатасыз. Тажикстан жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Борбор Азиянын тоолуу чакан өлкөсүндө 5 жылга созулган алааматтан башкалар кандай сабак алышы керек? Өзү жаң эгемендикке ээ болуп, бутуна туруп келаткан Кыргызстандын тажик согушун басууда ролу кандай болгон? Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана студияда менин жанымда тажикстандык журналист, тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган кесиптешим Салим Аюбов катышууда. Талкууну болсо мен Гүлайыма Шакеева алып баруудамын. Эрик мырза, эгер дүйнөдөгү согуш жаңжалдарын өңүтүнөн алып карасак, 97-жылдагы тажик согушун баскан келишим ийгиликтүү болгону талашсыз эмеспи? Анан мына жогоруда айтып атышат, бул келишим аткарылды дегендер бар, шарттары аткарылбай калды дегендер бар. Сиз кандай баа бересиз?
Тескерисинче ошол келишимдин жыйынтыгынан бүгүнкү Тажикстандагы туруктуулук ахвалдын оңолушу, экономикалык саясаттын астыга жылышы көргөзүп турганын белгилеп, анда туура айтып атат. Ошол эле учурда Аюптун кооптонушуна да мен түшүнүп атам. Эм үчүн бул жерде бир гана тарап жөнүндө сөз болуп атат да, тынчтыкты алар алып келгендей деп. Эми конфликтте дайыма эки тарап болот жана аларды тукургандар болот. Мына ошолордун кимиси оңчулук прогрессивдүү же болбосо позитивдүү нерсеге алып келди деген гана суроо турушу мүмкүн. Бул жерде эң биринчиден дүйнөлүк коомчулуктун тарыхында, мисалы үчүн Бириккен улуттар уюмунун тарыхындагы канчалык жаңжалдарды басууга кылган аракети, ОБСЕнин алкагында бул маселени чечүүгө кылган аракеттерин мына салыштырып эле карап көрөлү. Приднестровье эмне болду? Мына ошол эле 20-25 жылдын ичинде ошол боюнча турат.
Караба, тоолу Карабах
турат. Карабах эмне болду? Ошол боюнча турат. Мындай конфликтлер толтурат. Биз мына бул мурунку советтик өлкөнүн гана аймагын алып карап атабыз. Ал бөлөк жерлерде да ушундай Кашмир бар, мисалы үчүн окшогон конфликттер көп. Ушул 5 жыл согуштун ичинде параллельно Бириккен улуттар уюмунун астында мурунку советтик республикалардын лидерлеринин инициативасы менен ООНдун Бириккен улуттар уюмунун көзөмөлүн бириктирип ушул конфликтти жаңжалды жөнгө салууга кылган аракеттин жыйынтыгы ушуга келип атат да. Мисалы үчүн жана 60,000, 100,000 деп ар кандай сандарды айтып атабыз адамдардын өлгөнү, качкандары, кеткендери, жоголгондору жөнүндө. Мен тиги 5 жылдык юбилейинде барганда ал жерде ООНдун өкүлдөрү менен чогуу турган жерде 300,000 чейин деген сандарды айтылган. Мен аны унута элекмин. Мен өзүм көргөн билген нерселер боюнча мына азыркы президенттик Ак сарайдын жанында жердин астынан өтө турган өткөлдүн ичи толтура өлүк толуп калган. Эч ким эсептеген эмес. Жана Путовский деген эң ортодогу көчөсүн шаарды бир нече жолу оппозиция тарабы, тиги тарап оппозиция бириктүү болбогондуктан анын катарына кирген ар кайсы криминалдар топтору менен шаардын ичиндеги согуштун жыйынтыгына жакынча адамдын кимиси ким экени билинбей калган. Ар кайсы райондордон келгенби, шаардыктарбы, аларды жөн эле самосвал машинелерге салып туруп алып барып шаардын ичиндеги сууга салып ийишкен. Аны кантип эсептейт? Ошон үчүн муну эсептөө мүмкүн эмес. Согуштун оорчулугу мына эң негизгиси коомчулук,
ар бир адам ушул нерсени түшүнүш керек. Оорчулук каяктан келет?
Я помню, Эрик Ака встречался с ним, по-моему, в Ашхабаде.
Ушул жерден мен да сөзгө кошула кетейин. Мен тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырып жүргөндө Эрик Ага менен Ашхабадта кезиккен эмесимде. Албетте, 5 жылдык кыргынга эмне үчүн баа берилбейт деген суроо ошондо эле пайда болгон. Бирок тынчтык келишиминин бир пунктуна бири-бирибизди кечиребиз. Эч ким күнөөлүүлөрдү издебейт, артка кылчайбайбыз деп жазылган. Буга чейин Эрик Асаналиев менен Анна Матвееванын азыркы Тажикстанда болуп жаткан окуялардын 20 жыл мурунку окуяларга эч байланышы жок дегендерине кошулбайм. 20 жыл деген тарых үчүн кыска эле мезгил. Бүгүн биз көрүп турган нерселер 20 жыл мурун эмне болгону менен түздөн-түз байланышта. Тажикстанда согуш эмнеден чыкты эле? Советтер Союзу кулаганда өлкөдө жаңы диний, оппозициялык, демократиялык күчтөр пайда болду. Алар эмнени каалашкан? Алардын баардыгы тең бийликке келүүнү, башкаруучу кызматка отурууну каалашкан. Рахмон Мырза өзү бир нече жолу жаңжал бийлик үчүн күрөштөн келип чыкканын айткан. Ал маалда коммунисттер бийликте туруп, башкаларды бийликке жолоткулары келген эмес. Коммунисттер жаңжал чыкканда аны этностор, региондор, кландар ортосунда чыккан согуш деген өңүткө өткөрө салышкан. Алар мындайды жасоого чебер экени эбактан белгилүү го. Азыр жаңжалды басууда коммунисттер эмне роль ойноду эле деген суроону эч ким эстебейт. Анда коммунисттер бийликти кандай мыкчып турса, бүгүнкү күндө дал ошондой эле бийликтен бир колго топтолгонун, ага эч кимди жолотпой жатканын көрүп турбайбызбы? Байлык, таасири баары бир жерде топтолгон. Андыктан учурдагы кырдаал ошол маалды элестетет. Албетте, жалпы коомго социалдык вакцина жасалган. Карапайым эл ал азаптын, согуштун кайталанышын каалабайт. Бирок ошол эле маалда жаңы муун жетилгенин жогоруда Анна айтып кетти. Ооба, ал муун согуштун азабын көргөн жок. Алар телевизордон көрүп, ар кимден угушат. Бирок киши өз башынан өткөрмөйүнчө толук сезмек беле. Рахмон алдын ала сезгендей бир нече жолу Тажикстандагы согушту сырткы күчтөр жасаганын айткан. Ким болушу мүмкүн? Анын жандырмагы жок. Президент Рахмон ошондой эле өлкөдө согушту ким баштаганын билесиңерби деп исламчыл күчтөрдү көрсөткөн. Тактап айтканда, Ислам кайра жаралуу партиясына сөөмөй кезеген. Кандайдыр бир деңгээлде бийликтин расмий баасы согуштун тутанышына диний исламчыл күчтөр себепкер деп айтылган. Мына ошол себептен улам бул партиянын ишине тыюу салынды деген расмий позиция белгилүү.
Это все случилось, поэтому вот сегодня они запрещены.
Аннайым, эми талкуубуздун бул бөлүгүндө ушу 5 жылдык Тажикстанда болгон 5 жылдык жарандык согуштун сабактарына токтолсок, айрыкча коңшу өлкөлөр кандай сабак алышы керек?
Уроки такие, что во-первых, когда существует некоторый перекос.
Сабактары мындай. Эгер баардыгы бир тараптуу кете берсе, кастык менен ишектенүүлөр качандыр бир кезде ачыкка чыгат. Эгер ал укуктук саясий аянтта айтылбаса, анда кандайдыр бир зордук-зомбулук менен коштолуп чыгышы мүмкүн. Бул эми негативдүү мүнөздөгү сабагы. Ал эми позитивдүү жагы. Геосаясий тирешүү жок болсо, тынчтыкты орнотууга болоорун көрсөтөт. Буга маселең согуш маалындагы Тажикстан менен азыркы Украинаны салыштырып айтсак болот. Кандуу жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгөрсө болот деген позитивдүү сабак. Үчүнчү эске алынчу сабак бийлик эл менен байланыштын, сүйлөшүүнүн туура жолун тандашы керек. Эл эмнени кааларын аңдап, кайра түшүнүктүү жооп берүүнү үйрөнүшү абзел. Бийлик элдин мүдөөсүн орундата албаса дагы, аны жөндөп түшүндүрүп берүүсү керек. Эгер андай болбосо, иш чатагына айланышы мүмкүн.
Она не может удовлетворить эти чаяния, потому что может выйти боком, скажем так.
Эрик Мырза, мен сизге берейин деп турам, мына ушул тажик согушунан коңшу өлкөлөр эң адегенде ушул жанында турган коңшу өлкөлөр эмне сабак алышы керек? Мына
кошумча айта турган бир нерсем бар эле да. Бул жерде 4 жыл бою жанагы тажиктер аралык сүйлөшүүлөрдө бир маселе боюнча тиги ортодо бир жыйынтыкка келе албай жүрүшкөн. Бул саясий маселелер боюнча протоколго кол коюлбай келген дагы 1997 жылы 27 июнда Москвадагы кол коюлуш бул тез эле аранын ичинде чечилип калды. Анын себеби май айында 16-18 майда Бишкекте саясий маселелер протоколуна кол коюлушу болду. Себеби ушу 4 жыл бою бул протоколго кол коюлбай келген. Мына ушул жерде партия исламского возрождения кайра куруу мезгилинде перестройка учурунда регистрациядан өткөн. Андан кийин бул террордук же болбосо радикалдык мүнөздө деп кайра регистрациядан алып салган учурда мына жана жаңжалдын учуру болуп атат. Мына ошол партияны кайра саясий аренага алып келүү мүмкүнчүлүгүн алуу көздөлгөн оппозицияда. Мына ошол маселе боюнча такыр протоколго кол коюлбай түнкү саат 2:00 Бишкектен тарап кетер учурунда түнкү саат 2:00 ООНдун өкүлдөрүнүн дагы проектилери жарабай калган, эки тарап тең колдобой койгон. Түнкү саат 2:00 Акаев отуруп эки тарапта тажиктердин тарыхын айтып берүү менен кайра сүйлөшүүгө отурууга чакырып, Акаев өзү отуруп түнкү саат 3:00-5:00 чейин ушул проектин жазып берген. Эки тарапты макул кылып, эки тарап анан ошондо кол коюлган. Саясий партиялар жөнүндөгү протоколдо партия исламского возрождения Таджикистана имеет возможность зарегистрироваться и легально работать деп эметилген. Мына ошондуктан бир жолу тыюу салынган, андан кийин бул протоколдун негизинде кайрадан саясий аренага чыгып, парламентке чыгып легалдуу түрдө иштеп баштаган. Эми азыркы учурда ар кандай себептерге жараша тиги бул партиянын кайра ар кандай таңдоолордун негизинде тыюу салынышы бул жанагы биз эмне деген сабак алышыбыз керек деп атпайбызбы? Орустар айтат, чтобы дважды не наступать на грабли дейт. Азыркы бийлик өкүлдөрү ушул нерсени ойлоп коюш керек. Ушул эле нерсени биз да ойлошубуз керек. Оппозиция менен иштегенде эмне үчүн бир эле учурда кайра кайра мурда болгон катачылыктарды кетиребиз? Бул негизги сабак ушунда болчу.
Если бы регион больше думал вот о том, что какие могут быть иметь последствия эти геополитические.
Аймактык деңгээлдеги дагы бир сабагы сырткы күчтөрдүн таасири. Тирешинин кесепети кандай болорун түшүнсөк, анда келечекте бейкуттукту сактоого өбөлгө болот. Тажиктерден алчу дагы бир сабак, алар сабырдуулукка үйрөнүштү. Рахмон өз балдарын, жакындарын жогорку кызматтарга дайындап жатат. Эч ким унчукпайт. Коррупция өсүп атат. Эч ким унчукпайт. Бул тажик коому сабырдуулук маданияты менен саясий диалогду үйрөнгөнүн көрсөтөт. Өз маалында саясий маданияттын жоктугу, улутчул маанайдагы чакырыктар, сабырдуулуктун жоктугу саясий каршылаштарына карата кас мамиле жарандык согушка жеткирген.
Другу своим политическим соперникам привело к этой несчастной войне.
И насчет терпения я вот тут не согласна, потому что мне кажется,
сабырдуулук тууралуу айтылгандарга мен макул эмесмин. Ооба, айрыкча тажиктерде бул мүнөз күчтүү, узакка чейин чыдап жүрө берүүгө жөндөмдүү калк. Бирок ошол эле маалда башкаларда андай чыдамкайлык жок эмеспи? Коңшу Кыргызстан деле мисалга алсак, кыргыздар бир нерсе жакпаса, нааразы болушса, чыдап карап отурбайт, тез козголот. Тажикстанда жарандык согуштун алдында деле адамдар узакка чейин чыдап жашашкан. Коомдогу ошол күч менен басылып турган нерсе ушундай чоң масштабта чыгып, процесс ушундай тездик менен кетпедиби? Андыктан учурда тажик коомунун тереңдигинде эмне болуп жатканын биз билбейбиз. Ооба, сыртынан караганда адамдар сабырдуу көрүнөт. Бирок ичинде эмне болуп жатканын биз үңүлүп карай элекпиз. Ошол үчүн мындай чыдамкайлык эмненин белгиси экенин билбейбиз. Балким чоң бороондун алдындагы жимжырттык болуп жүрбөсүн.
Какой-то затишье перед бурей.
Тажикстан 5 жылдык жарандык согуштун тынчтык менен аякташынын 20 жылдыгын белгилеп жатат. Жаатташкан эки тарапты тажик өкмөтү менен бириккен тажик оппозициясынын бетме-бет отургузуп, элдештирүү үчүн эл аралык коомчулук, аймактагы коңшу өлкөлөр бир топ күч жүрөгөн. Сүйлөшүүлөрдүн 9 айлампасы өткөн. 1997 жылы 18 майда Бишкекте президент Эмомали Рахмон менен бириккен оппозициянын лидери Абдулла Нури саясий маселелер боюнча протоколго кол коюп, бул тынчтык келишимине жетишүүгө негизги өбөлгө болгон. 5 жылдык согушту токтоткон тынчтык келишимине 27 июнда Москва шаарында Кремльде кол коюлган. Урматтуу коноктор, ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасынын алкагында уюштурулган бул талкуусун аяктайлы. Талкууга телефон аркылуу Лондондогу экономика мектебинин изилдөөчүсү Анна Матвеева, Тажикстандагы жарандык согушта Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин атайын тапшырмалар боюнча чабарманы болгон дипломат Эрик Асаналиев жана тажикстандык журналист тынчтык сүйлөшүүлөрүн чагылдырган менин кесиптешим Салим Айыбов катышты. Талкууну Оса Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прага студиясында мен Улан Алымкулду болдум. Саламатта калыңыз.